Hei og velkommen til sesong 2 av Spionpodden. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn fortsatt Jim Fosse.
Og i dag så skal vi starte en ny sesong med å prate om saken som det amerikanske justisdepartementet har beskrevet som «possibly the worst intelligence disaster in US history». Altså på norsk da, muligens den verste etterretningskatastrofen i amerikansk historie.
Ja, og det sier jo litt da.
Ja, for det har vært noen.
Ja, det har vært mye rart. Og vi kan jo også da avsløre for lytterne våre, Ken, at da dreier seg om Robert Hansen-saken.
Ja.
Ja. Robert Hansen, han da nemlig en tidligere FBI-agent som i over 20 år spionerte på vegne av både Sovjetunionen og Russland. Mm. Noe som da bidro til at Robert i dag å regne som en av de aller mest notoriske dobbeltagentene i amerikansk historie. Yep. Og FBI, for de som ikke vet det, det står da for Federal Bureau of Investigation.
Ja, det gjør det. Og siden Robert da en dobbeltagent, så tenkte vi at det naturlig at dette her blir en dobbeltepisode.
Ja, selvfølgelig. Og det vet jo lytterne sikkert da, men vi veldig fascinerte av dobbeltagenter.
Ja, vi det.
Det egentlig den beste formen for agent å være.
Ja, og det for meg så det den opprinnelige agenten. For det går ikke an å liksom på en måte dolke noen mer i ryggen enn å jobbe på, late som du jobber for en stat, og så jobber du for en helt annen stat, og kanskje flere andre stater også.
Og vi har vel også etablert at vi hadde blitt dårlige dobbeltagenter.
Ja.
For du må være god til å lyve, og du må holde orden på ting inni hodet ditt om hvem det du prater til og ikke forsnakke deg.
Ja.
Det faktisk ikke så enkelt, tror jeg.
Et såkalt nettverk av løgner, det vanskelig å holde styr på alt etter hvert. Hvis man en helt vanlig person. Ja. Hvis man ikke det, så kan man sikkert klare seg.
Jeg prøvde å lyve en gang om en klokke jeg hadde kjøpt, ja. Og prøvde å si at den kostet mindre enn det den faktisk kostet. Det klarte jeg i 10 minutter, og så kom det ut, og sånn var det. I dag så skal vi da høre spesielt om hvordan Robert da endte opp med å bli en spion, og hvordan han da kunne bidra til at en sovjetisk general om sider ble avslørt som en amerikansk informant.
Mm-hmm.
Her gjelder det å holde tunga rett i munnen, faktisk.
Ja. Og i det vi går i gang da, med dagens historie, så må vi jo først starte ved starten. Det kan jo være litt greit og oversiktlig noen ganger. Så vi beveger oss til 18. april 1944. Det var da Robert Philip Hansen ble født, og han kom da til verden i USA.
Ja, nærmere bestemt i byen Chicago, som da ligger i Illinois.
Mm.
Vi forstår det slik, Henry, at Robert han rett og slett en nedstamning av nordmenn.
Ja.
Som da flyttet til USA, så på mange måter så han vår dobbeltagent.
Vi må ta litt av skylda,
ja.
Og man ser det litt på etternavnet hans, for han skriver det Hansen, men det ikke med S-O-N, det med S-E-N.
Ja.
Så klassisk norsk etternavn da.
Ja, og det da to S-er faktisk,
ja.
Som jeg har sett begge deler.
Mm.
Vi vet ikke helt når hans forfedre dro dit, muligens på 1800-tallet en gang.
Ja.
Og så kan vi jo da si at faren til Robert, vi vet hva han het, het Howard.
Ja, og selv om kildene våre ikke oppgir navnet på morra til Robert, så har vi funnet noe mer informasjon om faren, altså Howard, fordi ifølge en intern FBI-rapport så vokste Robert opp som enebarn. Og rapporten forteller også at politimannen Howard skal ha emosjonelt misbrukt, ordet som ble brukt, Robert gjennom hele livet hans. Med andre ord så hadde han en røff oppvekst, kan man si.
Ja, og når det da gjelder Robert sin nevnte oppvekst, da, så forteller da denne FBI-rapporten også at Robert ble interessert i spionasje, som litt rart, allerede som ung gutt.
Ja, som barn.
Ja, som barn.
Jeg ble jo på en måte det selv gjennom James Bond.
Ja.
Men jeg skjønte vel kanskje ikke da at det var spionasje det var snakk om. Jeg var mer interessert i bilene, gadgetsene og alle damene han lå med.
Ja. Og de fine klærne, og så var det spennende.
Mm,
han reiste mye.
Ja.
Ja, han fikk se hele verden.
Ja,
fantastisk. Vi har et lite utdrag til dere lyttere her. Hør på følgende. Fra en ung alder likte Robert Hansen spionrelatert underholdning. Han likte spesielt James Bond-bøker og filmer. Han samlet også på gjenstander knyttet til spionasje, for eksempel en Walter PPK-pistol, et Leica-kamera og kortbølgeradio, og han åpnet en sveitsisk bankkonto.
Det jo helt fantastisk. Ja. Altså, her var det i ung alder.
Ja, som barn. Og vi kan jo legge til da, for de som ikke har sett mye James Bond eller lest bøkene, så denne nevnte Walter PPK-pistolen, det jo I hvert fall i de tidligste filmene. I nyere tid så har han endret pistol, men det da det foretrukne våpenet til James Bond.
Ja, så da har du altså allerede i ung alder en James Bond-gunner og en sveitsisk bankkonto og et Leica-kamera.
Jeg synes det å åpne en sveitsisk bankkonto kanskje det merkeligste.
Det synes jeg det aller rareste. Det er på en måte, James Bond har jo ikke sveitsisk bankkonto, eller han har sikkert det,
ja, men sikkert.
Det er på en måte ikke spionasje bare, det noe annet også når du
ja,
først har sveitsisk bankkonto. Men det kommer kanskje ikke så overraskende at Robert etter hvert gjorde karriere av den interessen for spionasje, men før han gjorde det, så var han innom flere andre potensielle yrker.
I alle fall ifølge FBI, ja. Som beskriver hvordan Robert studerte av alle ting da kjemi, da han gikk på et amerikansk college. Og ja, det var ikke det jeg hadde gjettet, Nei. At en fyr som dette, kanskje til sånn, kanskje reiselinjen, reise, ja, noe sånt. Og her skal da Robert ha vist seg være en svært middelmådig student.
Ja.
Ja. Og i tiden etter at han var ferdig på college, så skal Robert i stedet ha forsøkt seg på en tannleggerutdanning, ja. Som også langt unna det jeg hadde gjettet.
Ja, og som også litt rart, fordi det i hvert fall den dag i dag, så krever det ganske gode karakterer. Hvis du en middelmådig student, så det vanskelig å komme inn og bli tannlegger i det hele tatt.
Ja.
Det var kanskje ikke sånn før, men han fullførte i hvert fall ikke det da, den utdanningen der. Så han søkte seg heller inn på en slags business-skole, der han da ble uteksaminert som regnskapsfører, men det var heller ikke et yrke som han syntes var sånn superspennende, så han valgte ikke å satse på det heller.
Nei, og det kan jeg jo forstå.
Ja.
Fordi her, jeg jobber jo i produksjonsselskapet Moderne Media, og jeg dealer mye med regnskapsførere, og det noe av det kjedeligste arbeidet du kan gjøre med mindre du på en eller annen måte elsker Excel-ark og holder orden på ting.
Noen må jo like det også.
Ja, det er faktisk noe.
Og det er vi veldig glad for, men jeg leverte selvangivelse selv i går, og det den kjedeligste dagen i mitt liv.
Ja, du tok utsettelse?
Nei, jeg har sånn enkeltmannsforetak, ja, så jeg har litt sånn sent.
Mm. Ja, nettopp. Men når du da i utgangspunktet liker fart og spenning og spionasje, du oppretter sveitserkonto og det ene og det andre, litt rart å bli regnskapsfører, kanskje.
Ja.
La oss ta oss litt frem i tid. Vi drar oss inn i året 1972, da Robert rett og slett begynte å jobbe for The Chicago Police Department.
Ja, så plutselig ble han snut.
Ja, og nå har vi vært innom veldig mye forskjellig. Ja. Så han vet ikke helt hva han vil.
Men jeg føler det går litt igjen når vi har snakket om de spionene her også. For det finnes jo ikke en spionasjelinje, på en måte. Du kan ikke bare søke deg inn der. Det må jo et eller annet rart til for at du skal ende opp her. Og da det kanskje en sånn søken etter fart og spenning, så finner man ikke det i noen av de konvensjonelle yrkene. Til slutt så det sånn, ja, spion. Kanskje det for meg.
Men tenker du at når du tester så mye forskjellig, tenker du at du kanskje litt sånn litt lett på virkelig også?
Det kan jo faktisk hende da.
Ja. Og at de som da søker etter spioner, de ser kanskje litt an hvem som både er smarte og kompetente, gode til å lyve og sikkert masse andre ting, men også hvem som det mulig å i gåstein indoktrinere eller påvirke til å være med på en story.
Det tror jeg faktisk en ganske viktig, et ganske viktig poeng.
Ja.
At man må være litt lett på virkelig for å gå med på dette, fordi det jo...
Du offrer jo hele livet ditt.
Du offrer jo hele livet.
Ja.
Og det jo en del ting som på papiret ser helt sånn galskap ut.
Ja, ja, ja.
Skal jeg gjøre dette? Det kommer jeg ikke til å bli drept av dette? Jo, det kan jo hende.
Se på oss, vi ikke spioner.
Nei, vi lever.
Vi hadde ikke klart det selvfølgelig. Men i The Chicago Police Department så tilbrakte han 4 år av livet sitt.
Ja.
Og i disse 4 årene så var det slik at han da arbeidet i en helt spesiell avdeling.
Mm.
I avdelingen som het Internal Affairs.
Ja.
Ja. Og det har man hørt om, har man sett en god, ja, typ sånn, alt som har vibba The Wire eller CSI, så vet man at hvis politiet har gjort noe gærent, så skal andre i politiet etterforske politiet.
Ja.
Ja. Og det han var spesielt opptatt av da, det var å etterforske korrupsjon innad i politiet.
Ja, han spesialiserte seg etter hvert på å etterforske uregelmessigheter innenfor faktisk regnskapsføring.
Ja, og det hadde han jo litt erfaring med.
Ja, så han fikk bruk for det faktisk, til slutt der. Men i 1976 så fant han seg da en ny arbeidsgiver, og det var FBI.
Ja, og da begynner vi å se liksom konturen av noe her.
Ja, da liksom man, FBI blir nevnt i nesten enhver spionhistorie, så nå man på en måte på den stien da. Og som vi skal høre, så viste det seg å være en av tidenes feilansettelser å gi han jobb i FBI.
Ja. Når det da gjelder feilansettelser, Ken, så det jo i noen bransjer litt verre å bomme på folkene.
Altså, FBI, et sted hvor det foregår ekstremt mye sensitivt, som ikke bare har noe med USA å gjøre, men egentlig med hele verdensorden. Så det å ha en illoyal person der, et av de aller verste stedene du kan ha det.
Helt riktig, og flere ti år senere, Ken, så bestilte FBI derfor en intern rapport med følgende titel, og den ikke kort. Så du som lytter, ta også spiss ørene. A review of the FBI's performance in deterring, detecting and investigating the espionage activities of Robert Philip Hansen.
Verdens lengste rapporttitel, ja. Men sånn alt I alt så betyr det bare dette her det Robert Philip Hansen har gjort gærent I FBI opp igjennom årene.
Helt riktig, og denne rapporten den utgjorde da en svært kritisk gjennomgang av hvorfor FBI ikke oppdaget at Robert begynte å spionere på vegne av Sovjetunionen og Russland. Og her finner man følgende forklaring på hvorfor FBI valgte å ansette Robert.
Hansen så ut til å være en passende kandidat for FBI I lys av sin universitetsutdanning, mastergrad I forretningsadministrasjon, erfaring som autorisert revisor og hans tjeneste I Chicago Police Department. FBIs første bakgrunnsundersøkelse og intervjuer tydet ikke på at Hansen sannsynligvis ville begå spionasje. Selv om Hansen kom til FBI med alvorlige, personlige usikkerheter, lav selvtillit og en fascinasjon for spionasje, kom ikke disse egenskapene fram under søknadsprosessen. Og det kanskje ikke så rart, fordi det jo ikke noe man skriver på CV-en. Nei, det. Man skriver jo ikke sånn, ja, jeg har gjerne lyst på jobb I FBI, men for øvrig, jeg har en hang til spionasje.
Ja, det høres ut som det var noen varselslamper her, da.
Jeg føler jo det.
I denne jobben, du ønsker noen som selvsikker, og som har kanskje noe selvtillit, da.
Ja.
Vil jeg tro.
Det kan hjelpe.
Vi skal høre mer fra denne FBI-rapporten noe senere, men før vi gjør det, så kan vi fortelle litt mer om Robert sitt privatliv. For da Robert begynte å jobbe for FBI, så hadde han allerede rukket å bli godt gift.
Ja.
Ja. I 1968 så hadde han nemlig giftet seg med Bernadette Vauk, en kvinne som var en sterkt troende katolikk.
Ja, så da han gifta seg med Bernadette, så valgte han da å konvertere fra protestantismen til katolisismen. Så han ble jo da katolikk selv, og meldte seg inn I den katolske organisasjonen Opus Dei,
ja.
Som jeg har en sånn, får nesten litt sånn templeridderne følelse av det.
Ja.
Opus Dei betyr jo da Guds arbeid.
Ja, det visste jeg ikke faktisk.
Nei, det gjør det.
Nei. Og for å da kort oppsummere hva Opus Dei driver med, Ken, så kan vi jo da ta en liten tur til SNL, altså det store norske leksikon.
Ja.
Her står det følgende. Opus Dei en katolsk konservativ organisasjon. Den ble stiftet I Madrid I 1928 og har hovedkvarter I Roma. Opus Dei driver sin virksomhet I mer enn 50 land og har cirka 80 000 medlemmer og 1600 prester. Det ganske mye.
Ja.
Medlemmene forplikter seg til å bruke all sin fritid fra sine profesjonelle yrker til andaktsøvelser og kirkelige aktiviteter I første rekke undervisning.
Ja, så hvis man ikke på jobb og tjener penger, så skal man tjene kjerka, enten dra I gudstjeneste eller undervise eller lignende da. Vel en oppsummering av det hele.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Vi kan også si at Robert og Bernadette bosatte seg I en av forstedene til Washington D.C., altså den amerikanske hovedstaden, og da var de alltid å finne på de ukentlige søndagsgudstjenestene I den lokale kjerka. De tok med seg barna sine dit også, fikk faktisk 6 barn.
Ja, det ikke dårlig.
Med tida.
Ja.
Vi har ikke noen navn på dem, men det ikke så farlig heller.
Nei. Det mye barn.
Det mye barn. Og kildene våre forteller også at Robert gjerne deltok på daglige gudstjenester uten resten av familien også. Så virker som han var ganske sånn opptatt av religion da, og følte den kjerka ganske så tett.
Ja, det gjorde det. Og vi kan jo legge til at disse daglige gudstjenestene, de startet relativt tidlig.
Mm.
Allerede klokken 06.30 på morgenen.
Ja.
Og dermed så var Robert kanskje det man kan anse som en morgenfugl da.
Må nesten tro det, hvis han var I kjerka allerede 6:30 på morgenen.
Ja da.
Men selv om han da var på disse morgengudstjenestene, så var han heller ikke fremmed for å møte opp på gudstjenestene flere ganger I løpet av dagen også. Altså, ved noen anledninger så skal han da ha deltatt på gudstjeneste på formiddagene og på dagen. Med andre ord så var han så mye I den kjerka. Vel egentlig det man kan si. Men altså, man tenker jo da kanskje på fyren som en litt sånn kristen og from person. Men det var han ikke. Det var I så fall bare på overflaten.
Men det kommer vi tilbake til andre del av denne to-episoderen. Vi skal også der prate om noe som sikkert mange av lytterne synes blir spennende, nemlig Robert sin forkjærlighet for strippeklubber. Han var veldig glad I strippeklubber,
ja.
Og hemmelige seks videoer.
Ja, så han var mye I kjerka, men også glad I stripping og sexvideoer.
Ja, han var det. Og det jo ikke første eller siste gang vi kommer til å prate om spioner eller folk som blir utpresset I denne podcast-serien med nettopp middel da sexvideoer.
Ja, den såkalte honningfella.
Ja, honningfella. Vi har jo hørt folk som egentlig ikke bryr seg veldig mye om å bli utpresset heller,
ja.
Nettopp med sexvideoer. Og ønsker du å høre mer om det, så kan du bare pløye gjennom alle episodene av sesong 1. Det I hvert fall noen av de som inneholder akkurat dette. Men nå hopper vi til året 1979. For I løpet av dette året så begynte Robert å jobbe da nettopp som en sovjetisk spion.
Ja, fordi på det tidspunktet her så hadde Robert blitt overført til FBIs avdeling for kontraetterretning, og da han havna der da, så hadde jo FBI I realiteten sluppet reven inn I hønsehuset.
Bare hør på dette utdraget da fra denne FBI-rapporten, Ken. Hansen viste en sterk interesse for datamaskiner og for administrative oppdrag og fikk ansvar for å administrere kontorets kontraetterretningsdatabase. En posisjon som da satte han da selvfølgelig I sentrum av informasjonsflyten, og det jo nettopp der du ønsker å være.
Ja. Så gjennom den databasen der da, så fikk Robert tilgang til en rekke sensitive opplysninger. Blant annet så oppdaget han identiteten til noen av de viktigste sovjetiske informantene til FBI. Og det var jo utstyrt med den informasjonen her da, at han bestemte seg for å kontakte sovjetiske myndigheter.
Ja, og I 1979 da så kontaktet Robert nemlig da Glavonje Razvedyznoj Upravlenje, som på norsk da navnet på denne etaten, som kan oversettes til hovedetterretningens direktorat. Men på folkemunne, Ken, så det noe helt annet. Det nemlig etaten best kjent under forkortelsen GRU, altså GRU.
Jeg glad for at de hadde en forkortelse på det navnet. kan jo føye til at GRU var utenlandsavdelingen til den sovjetiske hærens etterretningstjeneste. Og da Robert tilbydde seg å jobbe som spion for GRU, da, så hadde han faktisk ikke noen politiske eller ideologiske motiver. Så angivelig. Nesten litt rart. Ja, angivelig, ja. Angivelig. Alt angivelig.
Ja. I stedet så har Robert senere uttalt at motivet hans var utelukkende økonomisk.
Ja,
ja
han ville tjene penger da.
Ja, han ville tjene penger, for gjennom å da spionere for Sovjetunionen, så håpet Robert å kunne da motta store mengder med penger I bytte mot god informasjon.
Ja.
Og da Robert da foreslo dette, så bestemte GRU seg for å takke ja til dette tilbudet, og dermed så var nå Robert en vaskekte sovjetisk dobbeltagent på innsiden av FBI.
Ja, og da gjorde han det som dobbeltagenter gjør, at han fora da de sovjetiske kontaktene sine med en rekke sensitive opplysninger, blant annet da detaljer om FBI sin avlytting av sovjetiske agenter I USA, noe som vi skal innom senere også. Men det som litt interessant, det var at det ikke all informasjon heller som han delte med Sovjet, blant annet så delte han aldri sitt ekte navn. Så han hadde jo da selvfølgelig et kodenavn, noe alle gode spioner må ha, og Roberts sitt kodenavn blant sovjeterne, det var Ramon Garcia. Fordi, hvor For ikke!
Og som Ramon Garcia så overleverte Robert blant annet en hemmelig liste over da mistenkte sovjetiske agenter, og vi nevnte jo I sted at han satt jo midt I informasjonsflyten,
ja.
Og han fikk tilgang på nettopp dette her. Men I 1981 så skal Robert ha tatt et langt avbrekk fra spionasje. Her virker det noe uklart for oss, nøyaktig hvorfor han tok denne pausen, men vi antar at det kan ha noe å gjøre med at han ble skremt, eller at det var fare for at han kunne bli oppdaget.
Kanskje det kokte litt veldig hardt, at han måtte bare komme seg litt unna, roe det litt ned, så I fare for å kanskje rett og slett bli avslørt.
Ja, eller en langt mer far-fetched forklaring kan jo ha vært noe med disse hobbyene som vi nevnte, som vi skal prate om I del 2.
Det kan det også ha vært. Det tar jo opp litt tid å holde på med sexvideoer og strippeklubber,
ja.
Tror jeg. Men I 1985 da, etter en liten pause, så var han klar for mer spionasje, godeste Robert. Fordi den 1. oktober så sendte han da et anonymt brev til den sovjetiske spiontjenesten KGB. Og I det brevet så tilbød han seg da å spionere for KGB hvis han fikk 100 000 dollar I cash, altså I kontanter. Og 100 000 dollar høres jo mye ut for så vidt, men vi kan jo nevne at det I dag 2,5 millioner kroner.
Ja, for da har vi inflasjonsjusterte og konvertert fra dollars til kroner. Og hvis du da hadde fått like mye for de 100 000 dollarene da som du får for 2,5 millioner kroner I dag, så kan man jo skjønne at det var fristende.
Ja, I hvert fall hvis hans eneste motiv faktisk var økonomi. ja. Og penger, ja. Så kan jeg skjønne det.
Han hevdet jo i hvert fall det selv. Ja. Og i bytte mot disse pengene så var Robert villig til å avsløre navnene på tre sovjetiske KGB-agenter som da spionerte på vegne av USA. Og disse agentene var Boris Yuzhnin, Valery Martinov, og Sergej Motorjin.
Og da KGB gikk med på å betale Robert pengene da, i bytte mot informasjon, så bidro det til at disse agentene ble avslørt som amerikanske spioner. Det endte med at Yuzhnin for eksempel ble fengslet, mens Martinov og Motorjin faktisk ble henrettet for forræderi. Med godt gammelt nakkeskudd, kan vi tillegge her.
Ja, likevel så var ikke dette siste gang Robert ga sovjeterne navnet på en hemmelig spion. Og blant agentene som Robert bidro til å avsløre, så var det kanskje et navn som spesielt da skilte seg ut.
For det var en sovjetisk general. Dmitrij Polyakov het han. Og han fungerte da som en informant for det amerikanske etterretningstjenesten CIA. I møte med CIA så hadde Polyakov da fått de hemmelige kodenavnene Bourbon, Rome og Top Hat. altså hvorfor det? Altså, kanskje han var glad i å drikke bourbon. Rome betyr jo å vandre.
Ja.
Top Hat er jo en flosshatt. Jeg vet ikke hva slags karakter dette her var, men det var sånn gode kodenavn på han.
Men dessverre da, Ken, for Polyakov så ble identiteten hans som informant nå oppdaget av Robert Hansen. Og dette gjorde at Hansen da valgte å dele denne informasjonen med Sovjetunionen. Og det satte jo da selvsagt Polyakov i en livsfarlig situasjon.
Og når det gjelder hvorfor Polyakov valgte å spionere for USA, så har det da blitt spekulert i at avgjørelsen skyldtes personlig bitterhet over dødsfallet til sin egen sønn.
Ja, for sønnen til Polyakov, han led nemlig av polio, altså viruset,
ja.
Som var langt mer utbredt før i tiden.
Mm-hmm.
Og her kan vi igjen ta en liten kikk på SNL, altså leksikon og hva de sier om polio. For polio kan nemlig angripe og ødelegge de motoriske forhorncellene i ryggmargens forhorn.
Høres ikke bra ut.
Det høres ikke bra ut. Resultatet er i hvert fall, Ken, at det kan by på lammelser.
Ja.
Og denne polioviruset da, det rammer særlig barn under 5 år. Og på 1900-tallet så var polio da en svært fryktet sykdom i store deler av verden. Men takket være da effektive vaksiner, så er sykdommen nå i ferd med å mer eller mindre bli utryddet.
Ja, men sånn var det ikke da, og for å skaffe sønnen sin best mulig behandling, så skal general Polyakov ha ønsket å reise til et sykehus i New York. Men siden det her var da midt under den kalde krigen, så nekta jo Sovjet å sende en general til USA, selv om sønnen hans var syk da. Så det endte med at Polyakovs sønn døde av polio, og det bidro da angivelig til at Polyakov senior bestemte seg for å skifte side under den kalde krigen.
Ja, fra tidlig på 1960-tallet så skal Polyakov ha delt navnene på flere sovjetiske dobbeltagenter med amerikanerne. Og blant disse sovjetiske agentene så kunne man finne en aldri så liten amerikansk sersjant ved navn Jack Dunlap. Og Dunlap, han jobbet rett og slett som kurier for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, altså National Security Agency.
Mm.
Hvilket synes du klinger best av NSA, CIA og FBI?
Jeg har alltid vært veldig glad i CIA.
Ja,
jeg vet ikke hvorfor.
Jeg skjønner hva jeg mener, men NSA føler jeg på en måte er enda mindre kjent.
Ja, absolutt det minst kjente av de tre i hvert fall. Ja. Men det er også et amerikansk etterretningsbyrå, de har ja. Også mange av de. Det er jo helt vilt.
Og med NSA så føler jeg at det er da litt mer mytisk.
Ja.
Ja, så jeg har den nummer en. Og FBI, det er liksom, man har sett mye på film.
Ja, det er mainstream liksom. Ja,
og jeg føler CIA, de som jobber i CIA, de bosser over FBI.
Ja.
Så den føler jeg opplagt, mens NSA, det er ikke meg imot å tenke at de er over CIA noen ganger, altså.
Ja, men jeg skjønner hva du mener, fordi ja. NSA er også, siden vi ikke har hørt så mye om det, så er det litt sånn indie, hvis du skjønner. De andre FBI har platekontrakt på en måte, mens det er ikke sikkert NSA har det. Men i kraft av denne rollen så hadde Dunlap altså spionert for sovjeterne, og takket være Polyakov sin informasjon, så ble han også da avslørt som spion etter hvert.
Ja.
Det skjedde i 1963.
Ikke sant?
Og da han ble innkalt til en løgndetektortest, så begikk Dunlap faktisk selvmord.
Ja.
Han tok sitt eget liv, han skjønte at han var i ferd med å bli tatt her.
Og det kan man jo på mange måter forstå, for at det livet, hvis du ikke klarer å komme gjennom denne testen, da, så vil jo livet ditt etterpå ikke bare bli preget at du er tatt, men det er jo ikke akkurat, det er jo veldig tabu.
Og det er jo også noe med at livet etter å ha blitt tatt som spion kanskje ikke er så bra heller.
Nei, det blir aldri det samme igjen.
Det gjør jo ikke det. Nei. Men altså, selvmordet hans ble også gjort på en litt sånn, jeg vil si utradisjonell måte kanskje, for det han gjorde var da å ta sitt eget liv ved hjelp av det kildene beskriver som karbonmonoksidforgiftning.
Ja.
Uklart akkurat hvordan han gjorde det, ja. Men det var det som var dødsårsaken.
Jeg tenker, har du sett House of Cards?
Ja.
Du vet når, ja, nå skal ikke jeg spoile for folk som ikke har sett det, men det en person som da ender opp I en bil, og hvor det da mye eksos som havner inn I bilen, det sånn jeg fort tenker en av måten man har gjort på. Du kan bare, rett og slett bare, nå skal jeg ikke sette noen griller I huet på folk, men Nei. Du kan lukke garasjedøren, ja. Sette på motoren, bare la den dure og gå, tar deg en drink eller to, og så sovner du, ja. Og mest sannsynlig skal du være at du ikke våkner igjen da.
Ja, man har sett det på film og TV.
Ja, man har sett på film og TV. Ja. Men I det vi da hopper frem til 1986, så, og da hadde jo Pål Jakob blitt 65 år gammel og pensjonert seg fra Gru. Men dette hindret ikke Robert fra å dele informasjon om Pål Jakob med Sovjetunionen. Og uheldigvis for Pål Jakob Ken, så var det også en annen sovjetisk dobbeltagent som oppga informasjon om han. Denne dobbeltagenten var en CIA-ansatt ved navn, og han har vi pratet om I mange av podcastene her I moderne media, en Aldrich Ames, som I likhet med Robert Hansen spionerte for Sovjet Aldrich Ames. Han var meget glad I penger.
Ok.
Ja, han var meget glad. Han levde jo ganske... Han levde sus og dus.
Han gikk etter penger.
Ja, 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 ja.
Og det var derfor han også var dobbeltagent, da, sannsynligvis. Akkurat på samme måte som vår mann Robert Hansen, sannsynligvis. Da.
Ja.
Men takket være informasjonen fra både Ames og Robert Hansen, så ble Pål Jakob sin rolle som amerikansk spion avslørt. Han ble pågrepet og fengslet av sovjetiske myndigheter. Og I 1988 så ble han da, ja, henrettet. For forræderi.
Ja, og det kan jo sette litt I lys hvorfor noen velger å ta selvmord hvis du frykter å bli tatt uansett.
Ja, det gjør det.
Men som vi skal høre, så skulle det ta flere år før Robert sitt forræderi ble oppdaget. Og I årene fremover så ble han derfor overført til en ny stilling ved FBI sitt hovedkvarter I Washington D.C. Og her fikk Robert følgende oppgave, som var å studere alle kjente og mistenkte penetreringer av FBI.
Ja, så han skulle på en måte etterforske seg selv da.
Ja.
Som jo veldig, veldig bra.
Og så ordet penetreringen litt gøy.
Det det kommer alltid til å være.
Ja, det
kommer til å være det. Men på den tiden her så hadde jo da FBI innsett at det muligens fantes en sovjetisk spion innad I enten da FBI eller CIA. Man antok at denne spionen hadde avslørt de tidligere nevnte dobbeltagentene, altså Valery Martinov og Sergei Motorin. Dermed gikk Robert da I gang med å avsløre spionene innad I FBI, noe som I praksis innebar at han fikk beskjed om å etterforske seg selv.
Han gjorde jo det. Ja, men det sier jo også litt om hvor lite FBI var klar over at han ja, spilte på begge sider.
Ja, absolutt. Ja. De visste at noen, eller de hadde en slags mistanke om at noen gjorde det,
ja.
Men så ikke fortsatt var han. Hvis ikke, så hadde jo ikke satt han midt I begivenhetens sentrum.
Og det var kanskje han som kanskje aller sist burde ha hatt denne oppgaven.
Det var jo det.
Ja. Men tenk på om det flere dobbeltagenter som både har jobbet for USA og Sovjetunionen som aldri har blitt tatt.
Det det jo 100% sikkert.
For alt vi vet så det faktisk folk som kanskje burde hatt jobben enda mindre enn Hansen, selv om med det vi vet så jo han den siste hadde gitt jobben, men kanskje var det folk som var enda verre.
Sannsynligvis, altså ja. Når du har en her som en altså, vaskeekte dobbeltagent, og han sitter midt I smørja av alle sensitive opplysninger, så føler jeg alt kanskje.
Ja, jeg enig. Hvordan det hele skulle gå til skal vi høre mer om I del 2 om dobbeltagenten Robert Hansen. Og da, Ken, skal vi også prate om hvordan Robert omsider innledet et forhold til, lite overraskende, en stripper. Og stripperen het Priscilla.
Ja. Og det jo alltid interessant hva slags informasjon vi har her, og hva vi ikke har. Altså, vi vet ikke hva barna hans heter, men vi vet at stripperen, hun heter Priscilla.
Og det jeg egentlig glad for.
Ja, jeg synes det greit.
Ja, jeg synes det greit, ja. Og ikke minst så skal vi få høre om hvordan han etter den kalde krigens slutt tok kontakt med Russland for å da fortsette med spionasje.
Han var ikke lei.
Nei, han var ikke lei, nei. Og dette bidro da til at Robert til slutt ble målet for en hemmelig FBI-operasjon. Ja, altså det mye å glede seg til.
Ja, det masse bra som kommer I del 2 også.
Egentlig, det beste
ja.
Kommer vel I del 2.
Ja.
Sex tapes og stripping, blandet med en dobbeltagent som både spionerte for USA og Sovjetunionen. Det høres jo ikke sant ut.
Og en hemmelig FBI-operasjon oppi
ja.
Alt sammen.
Ja, det deilig. Folkens, hvis dere vil høre andre podcaster fra moderne media som dreier seg om historiske begivenheter, eller gangster, eller true crime, eller hva det måtte være, så kan dere laste ned en app som heter Untold. Den kan laste ned der dere laster ned apper, enten på Android eller iOS, eller så kan dere gå inn på www.untold.app I browseren, og så får dere første 30 dagene gratis. Etter det så koster det penger selvfølgelig.
De gjør det.
Ken, Vi ble litt rystet.
Litt grann, men ikke rørt.
Nei.
Ha det bra.
Ha det. Moderne media.